halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Agoos ee sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawi dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah galmudug oo cambaareysay dil ka dhacay degaan u dhow dhabad oo ka tirsan maamulkaasi.
Runtii arrintaasi waa run runtii aan ka tacsiyeynayno, aadna murugo iyo xanuun loogu haysa. Waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood.
Wariyaashii waxna naftooda la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaan gelin aana laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. Waxyaalaha badan rabna inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awi lahaayeen qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Kooxda Daacisha ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka la yiraahdo Menake ee waqooyiga bari ee dalka Mali toddobaadkii hore, kaasoo ay sheegtay in ay ku dileen 16 askari. Maamulka talada haya ee Mali ayaan ka hadlin dhacdadan tan iyo markii ay soo shaacbaxeen wararkan sheegaya dilka askartaasi 3 bishan Agoos. Madal ay ku faafiyaan propagandada amaq ayay kooxda dowladda Islaamiga ah waxa ay sheegtay in dagaalyahanno xiriir la leh ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidamada Maali ah oo ku sii jeeday dalka Niger. 10 askari ayaa ku dhaawacantay, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhowaad 1 saac sida ay kooxdu sheegtay. Ciidamada ammaanka Israa'iilna waxay sheegeen in ay dumiyeen guri uu deganaa daanta galbeed nin Falastiini ah oo lagu eedeeyey inuu fuliyey weerar toogasho ah oo lagu dilay horaantii sanadkan nin Israa'iili ah. Howlgalka dhacay talaadadan ayaa ahaa duulaankii ugu dambeeyey ee militari ee sii huriyey xiisadaha ka taagan dhulka la qabsaday. Xeeladda Israa'iil ee 10 sano jirsatay ee ah in la ekeeyo guryaha qoyska ee lagu eedeeyo in ay degan yihiin Falastiiniyiin weerar qaaday ayaa waxaa dhaleeceeyey ama dhaleeceyn xoogan ay kala kulantay kooxaha xuquuqda insaanka, kuwaasoo ugu yeeray ciqaab wadareed oo laga mamnuucay laguna mamnuucay xeerka caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku uu ku riday magaalada la yidhaahdo Bankrovk ee ku taala bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga Ukraine ayaa waxay sheegtay Isniintii in ay xirtay xog ogaal u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelenski xilli uu booqanayay gobolka Mykolaiv ee waa bisha July intii lagu jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu ka codsaday ATACMC gantaalada ridada dheer mar uu telefoon kula xiriiray Isniintii dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. Kale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka dhabad ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay xalay degaan u dhow halkaasi oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya ay la leedahay dalka Ethiopia. Maamul goboleedka galmudug ayaa cambaareeyey dilkan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey shan caruur ayaa ku dhimatay deegaan hoostaga adhabad kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen goob ay caruurta hurdayeen sida dadka deegaanka ay v o a u xaqiijiyeen. qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo diiday in dhacdadan ay ka hadlaan ayaa v o a u sheegay in weerarka uu dhacay saqdii dhexaahalay islamarkaana ay ku baraarugeen dhacdadan ka dhacday deegaankooda. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqow oo v o a la hadlay ayaa sheegay
runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba. arrintaasna markay soo gaartay dowladda galmudug tallaabooyin ayay qaaday insha allahu tacaala niyiiskeeda iyo wax ka qabashadeedana waqtiyada soo aadan ayaad maqli doontaan biidnillah. waxa dowladdu naf dhacday sooma celin karto, laakiin waxay samayn doontaa biidnillahi kariin inay la xisaabtanto dadkii dhibaatadaa geystay, kulana xisaabtanto sharciga iyo sida uu qabo maaragtay qaanuunka u degsan dowladdu. marka dowladdu waxay ku qasban tahay inay jawaab degdega ka bixiso arrintaas, waana ka bixinaysaa hawsheedana waa lagu jiraa.
wasiir abshir ayaa sheegay in dadaallo nabadeed lagu xallin karo dhacdooyinka ku soo laablaabtay deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halka wada degan.
sidaad ogtahaba, galmudu waxay mar walba u taagan tahay inay nabadayso meel kastoo dhib ka dhaco. deegaanadana waxaa ku soo laablaabta dagaalo yaryar oo la xiriira dhinaca daaqsimaha, daaqsinka, ceelasha iyo waxyaalaha lamidka. waxaa maalmahan dambe soo ziyaaday arrin kale oo runtii ay mas-uul ka yihiin ama gadaal ka riixayaan nimankan argagixisada ah oo ay isku dirayaan beelaha deegaanadaas ka degan si ayaga looga mashquulo. marka arrintaasoo runtii dowladduna ku baraarugsan tahay, shacabkuna ay raboodyada soo gudbiyeen. marka waxaan isleenahay waa arrin cusub oo dowladdu la tacaamulayso, bil kadibna insha allahu tacaala in al-shabaab aan la arki doonin deegaanadan wax isku dira ama iska horgaya bulshada reer galmudug aan rajeynayna.
sidee wax looga qaban karaa dhacdooyinkan soo laablaabta?
dabcan dowladdu mas-uuliyadda saaran waxay tahay inay shirar dib u heshiisiina, sida aad ogtaaba hadda shirar dib u heshiisiina ayaa la qabtay, meelo badan laga fuliyey, lagu nabadoobay, lagu liibaanay. marka haddana dib u heshiisiintaas unbaa loo mari doonaa. dowladduna waxay leedahay xuduud maanta ay ku kala dhexgeli karto oo ay ku dadkaas kula xisaabtami karto. marka maalin ay ka haboon tahay maanta oo dowladdu tallaabo qaadi lahayd ma jirto.
inkastoo muddo lagu howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dhacdooyinka ka dhaca deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan, haddana laguma guulaysan oo waxaa mararka qaar dhaca dilal salka ku haya aana qabiil lahaanshaha dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanada. ha yeeshee galmudug ayaan ka quusan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka halkaa wada degan. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid. haddaba dilkan haya dhinaca kale, wariyaha yaga magaalada muqdisho cabdicasiis barre waxa uu ka waraystay bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo horay usoo qabtay xilal heer maamul goboleed ah iyo sidoo kale mid federaal, xogna ka helay sida ay wax u dhaceen xilligana ku sugan magaalada muqdisho.
arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliyo dhan ka naxday oo aafaa oo naxariis la-aana oo arda dugsileeya habeenbarkii iyagoo hurda intii lasoo beegsaday basuuka lala dhacay baa halkaa ka dhacday. arrintaas arrin laga gami waayo, laga seexo waayo weeye. arrintaas ma dhigi karno. caruur yaryara oo 13 jir baa ugu weynaa, 8 jir baa ugu yara, waa 5 wiil bay ahaayeen. waa aana qabiil lama dhigi karo. waxa weeye birmageed ay ahaayeen, dugsiley bay ahaayeen, dad abaabulan oo duulaana oo gaalmaa oo habeenbarkii dadka dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen. waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo buffer zone-ka ahaa may ilaalin. waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay.
waa gartay waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka kasoo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay, maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyay? maxay tahay in halka aan weli la gaarin?
dadka deegaanku waxa weeye noocyada la isku leyi jiray oo awal ay ahayd mataqaanaa ceel iyo biyo iyo daaqsin, tan waa ka duwan tahay. Tan waxa weeye meeshii ugu dambeysay oo aan dhaqan soomaaliga ku jirin dagaal ah weeye, waxa weeye dowladda federaalka tii hore farmaajo iyo tan ba arrintaas oo socotay ilaa konton iyo dhowr sano wax laga qabtay iyo wax la isku dayay iyo wax sheegaya midna lama arko.
Waxaad ka mid tahay dadka arrintan bartay in dadka waanwaan loo sameeyo oo la xaliyo, siyaasina waa tahay, aqoonyahan oo deegaankii kasoo jeeda, maxay tahay taladaada si wax dambe oo dhibaato aysan deegaanka uga dhicin maxaa la samayn karaa?
Hooy, haddaan institutionada dowladeed ama federaalka ama dowlad goboleedku haddaysan iyadu culays weyn saarahayn oo isku day iyo juhdi iyo dadaal iyo xal aysan ka keenahayn oo xal cadaalada ay iska keenahayn, meeshan waxaa anlaga noo muuqata nabadda waxay ku timaadaa haddii wax yaroo iftiin cadaalada la arko. Waxa weeye wax laiskaga aargoosanaya anugu maaqaan. Waxa weeye waa la dadaalay oo mid guud oo riijaka waa la isku yimid, shirar waa la isku yimid, bafarsoon waa loo waxeeyey. Markii la waxeeyey oo la yidhi halka ayaa la isku dhaafin, saddex beri gudahood baa saraakiishi ilaalinaysay oo monitoringka ahaa baa lagu laayay.
Ma la hadasheen marka haddii hadda dhib baa dhacay oo caruur baa la laayay, inkastoo annaga xogta aan helayno ay tilmaamaysa dhacdadan dhinaca Soomaaliya inay wax ka dhaceen, maadaama waxgaradkii aad ka mid tahay mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa galmudug, halka ma ka raadiseen oo ma la hadasheen si dadka dhibaatada gaartay iyo heladooda ay cadaalad u helaan?
Hortoole, marka hore waxaan cabdicasiis waxaan u tacsiinayaa waa hilmaamay oo arrinta culayskeediiba ay la tagtay waalidiintii iyo ehelkii caruurta maatada oo masaakiinta suuq uu qabsaday dadkii dhalay iyo ehelkiiba waa u tacsiinaya, ummadda soomaaliyaadna waa u tacsiinaya. Maahay waxa weeye waan isku daynay, weligeedna waa la waday. Waxa weeye markasta qof u baahan dowladnimay u baahan tahay. Midda kale inteedii nabadda jecleed iyo inteedii mas-uuliyiinta ahayd cidaan nabad ka doonno iyo cid nagala shaqaysa ma hayno.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxanna, waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala degaanada s a c khaatumo la magacbaxay ayaa maanta waxay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya danaha saxaafadda. warbixintan waxaa magaalada laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
kulan ay isugu yimaadeen warbaahinta madaxa bannaan oo ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xubno kala duwan oo hogaamin doona. warbaahinta madaxa bannaan ayaa halkaasi waxa ay ku doorteen inuu guddoomiye u noqdo Mukhtaar Cabdi Jaamac oo isagu ka mida warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood.
Bilqabka wariyuhu waa wax ugu muhiimsan weeye, waayo marka hore ma jirin tirikoob warbaahineed oo gobolka ka jiray, ma jirin. Markii halgankani bilaabmay oo Soomaaliland Laascaanood laga saaray, wariyaashii waxna naftooda la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaangelin aana laga warhayn. waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. waxyaalaha u badan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen, sida aragtida iyo midnimada deegaanka ay u xoojin lahaayeen oo qadiyada deegaanka ay uga wada magaranaysaa hal aragti ka wada lahaan lahaayeen. waxaan rajeynaa insha allah howlaha iyo howlo ka badan baynaan qabanno.
waa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Bilee oo ka mida warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoole.
waxaa keentay warbaahintu horta gobolka warbaahin badan baa joogta. warbaahintiina waxaa haysata dhibaato xagga magaranaysa isku xidhnaan la-aan ay jirto, ayaga laftigooda isku xidhnayn. maadaama dee system cusub la keenay oo maamul cusub la dhisay, in ay la jaanqaadaan ayaa keentay baahida koowaad ee ururka loo aasaasay.
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddida madaxa bannaan ee warbaahinta halkaasi ku dooratay hoggaanka cusub Mawlid Maxamed Faarax oo ka mid ah daayirta warbaahinta ku soo biirtay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay
cid kasto doonaysa in runtii ay wax ka caawiso saxaafadda haday noqoto dhanka tababarada haday noqoto dhanka protectionka goobaha dagaalada marka lagu saxaafadda ay ku sugan tahay kasoo waramayso waxyaalahaas oo dhan waxa waa wax loo meel loo soo mari karo in madax sare aan maanta sameysano iyo hal hoggaan sare in la sameeyo meel loo soo mariyo haday noqoto tababarada la bixinayo iyo waliba haday noqoto in magaalada ay yimaadaan dad kale oo runtii saxafiyiin international ay yimaadaan marka muhiimadda weyn waxa weeye intaas ay maanta tahay in loo sameeyo hoggaankan cusub ee saxafadda
Abdikariin Olol VOA magaalada Las Anod
kala caawisi wanaagsan meel kasta oo daga maqleysaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhacay howlgal ka dhana Al-Shabaab oo lala beegsaday tuulada Mukayle oo galbeedka ka xigta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la bartilmaameedsaday geerash ay yaalaan waxyaabaha qarxa garaashka ayaa la sheegay in lagu diyaariyay waxyaabaha qarxa halka baabuurtana ay qaraxiyo ka buuxeen sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka dawladda Soomaaliya howlgalkan ayaa dawladdu ay sheegtay in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aan tiradooda la caymin dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in howlgalkan ay wada fuliyeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka ee dawladda taageera warbaahinta dawladda ayaa shaacinin waddanka ay taageerada ka heleen kasta oo howlgalka AMISOM waxaa dawladaha taageera ciidamada Soomaaliya ka mid ah Mareykanka Turkiga Imaaraadka iyo Itoobiya Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jiray isbitaalka magaalada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaankaasi ay si isku tashi ah u dhisteen deegaanka ayaa waxaa hore ugu jirtay dhibaato dhinaca adeega caafimaadka sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
Wasiirka ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib u loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe Isbitaalka ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramayaa marxaladii uu soo maray isbitaalka deegaanka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo.
200,000 shilin Soomaaliya yaani qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyay yaani laga qaaday 18 sano ka hor ee nasiib darro isbitaalka yaani adeegyadii la rabay yaani in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama systemki dawliga ahay ama culaysyad badan oo jiray nasiib wanaag haddo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yacni noo dhameystirmay 80% hore isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego hore dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaan jiray waxay ka sameey jireen kaambeyno ha ahaato indhafiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ayay laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeenu waxay tahay inuu la furo oo 100% uu shaqeeyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Macallin Muqtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Ceelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Ceelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiis kala duwan oo runtii u dhameystiriyeen agabkii loogu baahnaay waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la-aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku irahda ay haystaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamid in ay sameeyaan. Marka runtii deegaano kala duwanaan soo marnay, bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan samayn isku tashigan ay sameeyan dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf, waxaan leenahay waa runtii aadan kugu maxaan ku irahda hambalyeyn.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in bulshada ceel baraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhexeeya.
Waxaan ugu mahadcelinaa, maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa horey isxilqaanka aad samayseen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxbaa idin tiri kartaa, gacan waa idin sii kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Si wanaagsan qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalka Eritrea ayaa waxay soo tabinayaan in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil, bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo weliba xagga galmada ah iyo sidoo kale shaqada oo lagu qasbo. Sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay Maxamed Baabakar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxamed Baabakar ayaa sheegay in Eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raydka iyo qaybta adeega militariga. Waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo kasoo baxay hay-adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeegan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha. Inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darradahi loo go'aamiyey, Baabakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kulsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga. Diidmada damiirka leh lagama ogola Eritrea, ayuu yiri, kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darra iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aada u sarreeya, qaarkoodna waa la waayaa kuwana waa la jirdilaa, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah waddamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor. Dalka yar ee geeska Afrika waxaa madaxweyne ka ah Isyaas Afwerki oo aan weligiisa qaban doorasho. Baabakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997 una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin, islamarkaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa. Baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga ee aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea. Barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhallinyarada inay dalka ka baxaan. Baabakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24-kii Abril. Warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taala magaalada Stockholm ay isku beddeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibad baxayaal oo ka soo horjeeda dawladda Eritrea ay gudaha u galeen xafladda waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden. Dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda. Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaasi ay dawladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray.
Jamaal Ahmed Cismaan ayaa nala socodsiinay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo toosay idin kaga imaaneysa magaalada Washington. kale hayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaarkood waxay soo jeediyeen in goluhu uu gudagalo xeerarka doorashooyinka ee qabyatirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay wareegto madaxweyne ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland waxaana tan xisbiyada ay dhacaysaa 28-ka bisha December ee sanadkan halka tan madax tinimadana ay dhici doonto 13-ka bisha November ee sanadka dambe. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada Soomaaliland ayaa fadhigay golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo rayi ahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyatiro xeerarka doorashooyinka gaar ahaana kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
Dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarkii doorashada marka inaynu ka baqano oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay si aynu xal uga helo khilaafka hareeyay qaranka oo dhan inaynu xal u helo oo inaynu ku dhirano ajendeena ku soo daro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu sahlayn. Taasi waan soo jeedinayaa.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. Wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Dhaqaar waa su-aal wanaagsan. Waa runtaas aad sheegtay komishinka doorashooyinka qaranku dee waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray haddii allaba ku roon yahay go'aankii ama shir doorashadii muddaysnayd. Marka shalayna waa ka madaxweynuhu soo saaray muxuu degleeta ku soo saaray ka urra bulshahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti xaadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. Wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaynayaan jiho aan sax ahayn. Marka si loo galo doorashadii maadaama komishinkiina soo saaray madaxweynuhuna uu muxuu ahaa degleeta ku soo saaray waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo, waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 sano ee jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriso dhiib. Sidaa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka heer 14-2011 in isagana waxyaabaha ka qabyooyinka la dhammaystira si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. Waxa keliya aan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan maadaama komishinku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahooduna waxaa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqee doorashooyinka lagu qaban lahaa, waxa xaqiiqa hadii ay waxa waqtigaas uu naga lumay in haddana muddo kordhin dambe ama uu jadwalka dibisu riixo marka anagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalka la muddeeyo aanu dibisu riixin waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo afartan bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorshe ahaa ee la doonayay muxuu ahaa in muxuu doorashadii lagu gaadho taasi waa taa
bulshada somaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyey
fiiduna san degestial ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska dhadhaab todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka 1.7 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhowaad 100 kooxood oo ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah tababar loo qabtay macalimiinta madaaris islaamiga ee ku yaala gudaha xeryaha kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono xaawo aadan cabdi oo ah hooyo qaxooti ah oo caruurteeda ku korisa iibinta cooska xoolaha la siiyo oo ka warbixin doonta habka ay caruurteeda uga nooleyso shaqadaasi aad ku adag barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idila socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed tartamo kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad 100 kooxood oo ka kooban heerarka kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankaas oo ay soo agaasimtay mid ka mid ah hay-adaha samafalka ayaa maalin kasta waxaa u soo daawasho taga boqolaad dadweyne ah halkaas oo bandhig cajiib ah ay ku soo bandhigaan kooxaha ka dhisan xeryaha tartankan oo ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaan waxaan ka wareysanay maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay
cabdisalaam waa maasan tahay tartankan waxaa isku soo dabariday hay-adda h i ama loo yaqaano humanity inclusion oo ka shaqa gasho xerooyinka dhadhaab ahna hay-ad samafale ah waxaana loogu talagalay 32 tiim oo 3 xaro ah inay ka qayb galaan xaro walbo 32 tiim oo loogu talagalay barnaamijka lasoo hagaajiyey jadwalka lasoo hagaajiyey noocaas oo ahaa ka dhagaxley ahaan waan isku dabarinay waan hagaajisinay waxaana bilaabanay liiga bishii aan soo dhaafnay todobaad 22-keedii haddana si meel fiican buu noo maray unoo socda maasha allah
waa tahay in tartan loo qabto dhowr 9 koox oo ka dhisan xeryaha waa arrin run u baahan maamul iyo dhaqaalo aad u xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilowday diyaargarowgiina ka maamul ahaan
cabdisalaam waa su-aal aad wanaagsan waa maadsan tahay diyaargarowgeena wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxaad aan bilowno soo baraarugno ma ahayn isboortiska xarada aad buu u dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqan fiican buu marayaa oo xaaladiisa ma xumo hay-adda maadaama ay numberta gelisay oo arrinta noo sheegta anana waan qaadanay si bositif aan u qaadanay waan ka shaqaynay juhdi badan baan gelinay haddana xaaladayna aad bay u fiican tahay oo waxaan sameynay selection oo 32 tiim ah oo iskugu jiro xataa senior iyo junior iskugu jiro kadibna waxaan taxgelin aan siinay qolo dhimirka la siiya hadda koox ka socoto dhowoliinta oo tajans aan siinay iyo koox minority ah oo sudaynis aan jans siinay marka 32 tiim oo isku waafaqsan jadwalka loo degay yaan ku bilownay hadda meel fiican noo maraya maasha allah
mastaxuur sidaan la socono xeradan aad maamushay dhagaxley waxaa ka diiwaan gashan in ka badan 100 kooxood
qaab ka bad markaa xulashadan u sameeyeen oo 32 kooxood ina tartankan ku soo koobtaan idin ku soo gashay
ee waqti dheer baan gelinay waarunta waa challenge aad u weyn ee waxaan sameeyay 18 tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah iyo ingiriis u soo qaadnay oo soo promote gareynay aan ugu talagalay in league ka qayb galaan ka dibna junior A ee tiim dhaho ayaa hadda kor league loo qabtay jiray inta soo hartay ayaan isku yeernay baqtan si baan sameeyay waxaan kala soo baxnay 12 tiim 12 tiim markaa lagu daro ee 18 tiim meesha waxa way already waxaan haasana 30 tiim waxaan sameeyay kala suudaanis tiim ah iyo tiim dowlad ayaa ayagana aan soo saarnay aan soo nay kadibna isku afgaranay bulshadeena wax dhibo ka yaala ma lahayn sanad nadiif ah oo clear ah ayaan ku soo qaadanay dibna ma jirin wax jaran jaan kulanay ma laha sanad ayaan ku bilaawanay ee tartanka waarunta ee waxaan ku qabanay ugu yaraan ee laba garoon aan ku kala qabanay ee waxaan iga caawinay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ee ay ka mid yihiin gudiga ila shaqeeyso ee reefka madaxa banaan oo aan wala shaqeyno oo hal umbrella aan ku wada shaqeyno marka waxaan sameeyay joint ee gacmaha isku xiranay kadibna waxay u socotaa maalinta oo laba ciyaar ah dhacaysa at least laba garoon ku dhacaysa haddana waxaan maraya in sidii dhamaadkii wajiga saddexaad oo noo maraya insha Allah mal fiican oo maraya xaaladeena ma aad aad baa wanaagsantahay
waa tahay bal ka warbixay qaabka dabcan dadweynaha xerada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba
Cabdisalaam waa maasantahay islaxgal bulsho waa sports waa saa sheegtay nawada meeshan taalo iyo xaalada say tahay wax la soo koobi karo ma aha waxaan sameeynay hata deegaanka amaga cawd waa runta waa host community waan ku hoosnoolnahay hata laba tiim oo jiray oo senior ah marka waxaan sameeynay anaga maalka walba waan fiirinay aad baan lagu riyaaqaysay jadwalka aan hagaajinay iyo say xaaladu u socoto hada waxaan dareemaynaa islaxgal bulsho dad weyn iyo bulshada yaa hada taageerahooda iyo banaanbaxooda aan soo koobi karin sababtoo waxaan u talagalnay inuu noqdo league oo isku soo baxo league oo laga qaato sala fiican marka hadda waxaan maraynaa xaalad aad u fiican ee hay'ada haj ayna aad baa uga mahad celinaysay no wacyi geliyeen ee say aqbaarta noo keenay lowlaana uu san jirin waxaan tii soo si weyn ay jirin laakiin waa iska participation waa isku keen kadibna insha Allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa inaan saansi ka fiican aan heli doono insha Allah
waxa galab kasto dabcan soo daawashada ciyaaraha qaxootiga ka dhacaya boqolal dadweyne ah oo xaafada kala duwan dabcan kasoo tago in ugu dambeyntii fariinta asiinay dadweynahaasi iyo boqolalka ciyaartoy ee tartankan xariga ka qayb qaadanaya maxay tahay
Cabdisalaam waa maasan tahay sports waa laf dhabarka haddana waxaa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah maxaarooyinkana youthka ayaa ugu badan sportsna in si qaldan loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iideysanay maalmahan dambe waxaan aragnay campaign badan aan sameeynay wacyigelin aan sameeynay in dhalinyaro badan iyo yaro oo aad tayo u leh oo waxbarashadoodii inay waqtiga aad lahaayeen inay baranaha taageeyeen inay garoomada subaxii ku ciyaaraan iyadoo waxbarasho ay jirto wacyigelin kadib waxaan kaga faa'iideysanaynaa liigan hadda dhammaadka noo ah aan kaga faa'iideysanay oo akhbaarad badan aan ku bixinay in dhalinyaradii ay sports dow isticmaalan oo si loo tagaayo isticmaalan waqtiga waxbarashadana waxbarashada ay focus ka saaraan waqtiga free ay yihiin school holiday ay garoomada ku soo laabtaan sifaan uga hortagno muqaadaraadka
adoo ma sayay kaasan wuxuu ahaa maxamed qasim xudur waa hoggaamiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale ciyaarahan ka soconaya xariyaha ayaa qaar ka mid ah ciyaartooda magaca ku leh bulshada xariyaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafladooda ciyaareed maadaama sanadihii la soo dhaafay gudaha xariyaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay si weyn u taageeraan hay'adaha samafalka Naasir Badgal waa goolhayaha kooxda Al-Mansuur oo ka mid ah kooxaha ugu facaweyn gudaha xariyaha waxaan ka wareysanay tartankan iyo doorka uu ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xariyaha
ay mahadsanid ustaad Cabdisalaam marti wadaad maasan tahay sida sharaf leh aad igu soo dhoweysay barnaamijkan marka labaad hadaan gudo galo liigan waa liig ka socda saddexda xero marka in badan liig in muddo lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugeynay haddana aad ugu faraxsanahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda qaasatan aniga hadaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig badan loo dhigin marka waan soo dhoweynaynaa mar walba
Cabdinaasir in ka badan 20 sano ee isboortiga xarada dabcan qayb ka ahayd waxaa tahay kabtan goolhaye waxaad ka warbixisaa in ciyaarahan ka bilowday gudaha xariyaha waxay ugu dhigan yihiin baad isboortiga
runtii waxa weeye isboortiga ma aad baan soo dhoweynaynaa waayo liigan loo dhigay saddexda xarada ama saddexda kam loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb galay xariyaha qaxootiga qaasatan xataa dhalinyarada, odayaasha, gabdhaha, haweenka guud ahaan aad bay u xiiseynayaan, way daawadaan. Hadda waad arkaysaa garoonka aad iyo aad u camiran yahay, marka waa liig aad iyo aad dadka odhan ay soo dhaweynayaan, aadna u jecel yihiin.
Waa tahay marka aan laga tago taageerayaasha, aan jiilkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo, maxaa macno ah oo dabcan tartankan u samayn karaa?
Wuxuu u samayn karaa waxa weeyaan, qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga, waayo waxaanu waa tijaabo. Runtii dhagaxli ciyaartooy badan ayaa usoo halgantay, halgamayaal badan ayaa jooga, marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay. Isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daragaaska iyo mataqaana amniga in lagu xasiliyo dadka isdhexgalkooda bulshada. Sidaa ogtahayba dhagaxli waxaa ku nool community kala duwan, hadday tahay Suudaan, hadday tahay mataqaana Soomaalida, hadday tahay Itoobiyaanka, hadday tahay Oromada, marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in laisbarto, laisdhexgalo. Isboortiga sidiisaba wuxuu soo dhaweeyaa nabaddu ayuu aasaas u yahay. Marka aad iyo aad dadka dhanba aad baa lagu farxay, iyo dadka ciyaartooyda. Hadda waad arkaysaa garoonka suu camiran yahay, meel istaaga ma leh. Marka runtii dadka way ku farxeen, aad baa usoo dhaweynaynaa. Liiga waa dhiig aad u wanaagsan, maasha allah.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinaysaa hay-adaha samafalka, maadaama aad tahay in isboortiga magaca ku leh?
Waxaan u jeedinayaa hay-adaha samafalka in la maalgeliyo, in ciyaartooyda mataqaana la dhiirigeliyo, in hamigooda kor loo qaado, in mataqaana la taageero. Waxaan codsanaynaa hay-adaha, ka codsanaynaa inay maalgeliyaan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Naasir Abdigal oo ka mid ah ciyaartooyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartooyda da'da yar ee ku nool gudaha xeryaha. Waa hagaag weli waxaa dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha ku soo gurto. waxaa wareysigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda. waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan, tarbiyadda carruurta, iyo qodobo kale oo muhiim u ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoona oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha ku soo gurto. inkastoo ay shaqadani tahay mid adag, haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda. xaawo ayaa wareysigan ku bilaabaysa waxa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga.
aniga waxay igu suurtagashay waan shaqeysta duurkan ka shaqeysta, waxaan gurtaa abqo, waxaan guraa coos, ayaan gurtaan ka shaqeysta. taas ayaa suurtagelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqda aan ku shito. alxamdulilah, noloshayda aad bay u fiican tahay.
Dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiyo qaxootiga iyo lacagtii gunada ahayd ay qaadan jireen, wax saameyna ma kuu yeelatay?
saameyn way igu yeelatay, laakiin ani waxaan saameynta oga baxay waan shaqeystaa, xoogay ee ku shaqeystaa, saas aawadeeda ani ma ay saameyn dhibkaas.
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyskaa ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer?
qoyska wuxuu ka kooban yahay todoba cunug, anaan dhalay aniga sideed cunug, sideed ruuxa qoyskay uu ka kooban yahay. raashinkan waxaan qaataa afartan iyo sideed kiilo oo briis ah iyo afartan sideed kiilo oo moordi ah iyo shanla saliid ayaan qaataa. lacagta qudaarta waxaan qaataa saddex kun iyo lix boqol.
Shaqadan marka aad hayso aad halkan u fadhido, maxaa kaa soo gala si aad nolosha qoyska ugu maarayso?
waxaa iga soo gala maalinkii haduu sifa igu gadmo kun shilin kun shan boqolku ayaan ka helaa, marka ugu yar sideed boqol ayaan ka helaa. alxamdulillah wax fiican ayaan ka helaa oo noloshii aan saaid ugu maareey.
waxaad tahay hooyo keligeed caruur korsanaysa, gaar ahaan caruur agoona, marka aad shaqadan ku maqan tahay yaa gurigii iyo qoyskii uga timid, yaase kugu siisamay caruurta?
caruurteedu waa caruur waaweyn, way ishayn karaan, ayagaa dab sii shitaan, waa dad kor u kacay oo waaweyn. maasha allah ayagaa ishayn karo, wax karsan karo oo naftooda mooryan karo oo hagaajisan karo. kan igu yaraa afar jir ah, inta kaletana ugu weyn waa dhowr labaatan jir ah. ayagaa ishayn karo, ayagaa wax karsan karaan.
maalintii meeqa kiilo abqa ah ama caws ayaad soo gurtaa?
cawska waxaan soo gurtaa kontan xirmo, abqadana shan iyo labaatan kiilaan soo gurtaa. waxaan ka raadiyaa abqadi masaafo fog ayaan abqadi coos ka raadiyaa, todoba kilomitir oo kale ayaan ka raadiyaa abqadi iyo cooska. gaadiid ma isticmaalo, dusheyda ayaan kusoo qaataa, waayo cooska culeys ma ahan, abqada ma iska fududdahay, dusheyda ayaan iska soo saarta, wax iska fudud waayo, dhib iguma ahan, way aad bay u fudud yihiin. meesha hadda igu imaanaysaan oga shaqaystaa dhigtaa.
soo gurista cooska iyo abqada ma keligaabaa raadsada mase waxaa jirta cid kaa caawisa?
may waxaay caawi kuwa laba yaryar aan dhalo oo dugsi dhigtaan, kuwaas ayaan wataa, laakiin ayga iima qadanaa soo qaato, geedka iisoo daadiyaan. waxaan kora laba yaroon dhalaa, geedka iisoo lulaan, abqada iisoo daadiyaan, cooskan meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ay igalaan iga soo guraan oo iisoo dhoweeyaan. geedkan caruurtasa iisoo luleyso iisoo daadinaysa awgeedan kusoo aruursadaa. marka cooskan waxaa iisoo gura kuwa yarka meeshii aniga aan geli kara, kuwa yarkaa ii gala iga soo guraa. waagi hore wuu cooska ii dhowaa, dhaqsoan imaan jiray, hadda laakiin cooska ayaa fogaaday. waxay igu qaadan kartaa toban sac inaan imaado, waay toban sac inaan imaado igu qaadan kartaa. inta kale waagi horta cooska ii dhowaa dhaqsoan, galabtii waan kasoo hormari jiray, duhurkii aan imaan jiray, hadda cooska iga fogaaday waxaan imaan karaa. markay toban sac inay tahay, hadda cooskii aad igu fogaaday oo la gaaran karin.
meeqa maalmood ayaa cooska raadisaa? maalin kasta in la doono miyaa mase maalmana waa la raadiyaa, maalmana waa la iibiyaa?
maya maalin kasma raadiya, maalina waa nastaa, maalina waan doontaa. coos koro iisii horaa ii haraan gataa, abqadii hartaan iska gataa, maal dhaaf ayaan u baxaa maadaama cooskii u fogaada. hadda
waxay ii sheegtay in caruurta ay agoon yihiin. goorma ayuu aabood dhintay? sababta u dhintay maxay ahayd?
ilmahay aabood wuxuu dhintay labada kun iyo labaatankuu dhintay, xanuun yaroo caadi u qabay, inkastoo karoona uu jiray, laakiin maalma ku saameyn kara karoona ku dhintay. laakiin xiliyaha u dhimanaya karoona ayaa jiray, xanuun weyna xanuun saa weyna masiihiin, xanuun oo caadi iska ahaa. haa tuhunka ahaa, bulshada way dhahayaan tuhunka wuu jiraa, karooni maa dili, wax waa lasu dhex waday. laakiin aniga oo ma cadayn kara, laakiin xanuun yar inuu ahayn baan dareemi karaa.
laakiin ma jirtaa wax cadayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida siigaagii? allahu naxariistee.
maya dhakhaatiirtu waxay ku cadeen maysan jirin.
ka hor shaqadan abqada iyo cawsoo gurista ah, sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu?
hal mar basaan shidan jirin waqtiga, xaaladu igu adkeed, hal mar lagaado inaan shidano. inta kale jiiraanka ay caawin jiray, waxmaan karsan jiray, xaaladeeda noloshay aad bay u adkeed. haddana nolosha waxaa uga baxay aniga, markay ilmay aabahay dhintay anigaa duur iska galo oo iska shaqaystay. hadda alxamdulilah, hadda anaaba waxaad xoogii ku shaqaysana, hadda dhib ima haysta.
maxaa kugu dhaliyay shaqadan inaad qabato? markii ugu horreysay ee shaqadan aad bilowdaysay goormay ahayd?
waxay igu dhalatay markuu ilmeyga aaboo dhintay ayay igu dhalatay. awlan ariga maan raaci jirin, ariga toban neef camraan lahayn, duurka markaan geeyo yaan cooska ma burwaaqis ka dhacda, cooskii meshaski yaala arkay, cooska ayaan soo gurtay, xaafadda ayaan ku gadan jiray. saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooska gurto oon soo gato oon kasii bicmishtiro oo ilmeyga aan oga soo raada waxay cun lahaynaan, taasa igu dhalisay.
meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga, caruurtase iga waran da'dooda, ka ugu yar iyo ka ugu weyn, iyo haddii ay jiraan kuwa iskuulka gaadhay oo wax kuu barta?
waxaan ku noolahay labada kun iyo kow iyo tobankan imaaday, intaasaan ka arkaystaa aan ku noolahay xagardheer, laba iyo toban sanaa ku noolahay xagardheer aan joogaa. caruurteeda gabadha ugu weyn waa saddex iyo labaatan jir, sekondariya dhigataa, labada kale waxay dhigtaan brimary ay dhigtaan iskuul brimary dhigtaan, kan oo ku labada ugu yarna dugsi ay dhigtaan. cunuga ugu yar waa cunug afar jir, isagana waxba ma bartasan, cunug ma gaari weli.
maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah, hooyo ah, keliga caruur karsanaya, nolosha xeryaha dhadhaabnay aad u adkaatay oo sii adkaanayso, aad nolosha qoyskaaga maaraynayso?
wax weyn ayay iga dhigan tahay, ilmahayga maadaanku inaan ku filnaa ilmahayga agoonta ah inaan ku filnaado wax weyn ayay iga dhigantahay aan nolosha noola kasii fiican inaan sii galo oo ilmahayga noloshooda ay kor usii baxdo wax weyn ayay iga dhigantahay.
Ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqadan abqada iyo cawska mise keliga unba xerada keena?
Ha, way jiraan haween meesha duurka aan isku arno meeshan cooskii abqad ka gurta haween aan isku arno way jiraan haweenkaasna magaalada waaweyn ninba geeskiisa uu ka gala.
Kasoo kow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoontaa, ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Ha, way jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiyo sokorta saliid cusub wax iga soo doontaan aan siiyo briiska oo kale aan u daro. Way jiraan dad badan wax siiyo qaraabada dariskayga ah.
Hawshan intii aad ku jirtay qof dumara baa tahay meel fogna waxaad ka soo qaadaa abqadan iyo cawskan, wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa?
Way iska jirtaa cabsi way jirtaa, waayo dumar ahay, laakiin alxamdulilah wax dhibaatadan ku qabo ma jiraan hadda, oo fogaashada duurka fogidiisa aansan ka ahayn.
Intii aad shaqadan ku jirtay ka sokow nolosha qoyskaaga inaad si fiican u xalisay, maxaa kale oo kuu qabsoomay?
Qorshahayga aan samaysto waxaa waaye bil kasta inaan dhigto 15,000 maalin haddaan wax helo aan dhigto 500,000 shilimeel aan dhigto aan ku xisaabtaa bil 15,000 ay iisoo baxdo. Waxaa ii qabsoomay 20 neef oo ari ayaan gatay. Haddana waxaan rabaa in laba kareeto gato, midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa iga caawiyaan shaqada ani hadda aan ku jiro igala qabtaan oo u dhiibo shaqaalaha u dhiibto labadnoo shaqaalaha u ka dhiibto oo ani beri kamaal ili ii shaqeeyaan rabaa.
Haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga, kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwa la furayba. Maxay tahay taladaadu aad u jeedinaysa haweenkaas?
Haween waxa u baaqa inay shaqaysan karaan anoo kale ay noqdaan igu soo daydaanaan u rajaynaya.
Taasi waxay ahayd Xaawe Aadan Cabdi oo ah hooyo caruur agoona ku korsatay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macallinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda, laakiin macallimiinta goobaha waxbarashee islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macallinimo ah, waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada. Haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga. Khaliif Aadan Axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macallinimada ee uu qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen.
Annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo arda noqonay. Runtii barnaamijkan meesha kala kulannay markii la fiiriyo, waxaan isleenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aanu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay waxnala soo barahayay. Maasha allah, waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macalin fukanne soomaalida kuma maahi jirta marka, waxa weeyaan meeshii anagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino, haddee meeshii aan mister haad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaa meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah rajeynayna inaan joogno, inaan sii kororsano oon haddee ilaahay baaba subxaanahu watacaala nabi maxamed ku arbay qul rabbi zidnii cilman wuu ku yiri. Runtii siiqada carabiga ah ee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeenii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd, macalinkii ardadu iska hor imanayeen ee culayska badnaa. Runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladan hadda nala siiyey, haddii aan dhaqangelinno oon dhaqaajinno wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacaala, saasaan rajaynayna.
Cali Dhaqane Dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mid a goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda, laakiin hadda la fahansiiyey si ka fudud hannaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardayda siinayaan.
Haddee qaab adagoo marka hore aada u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardayda aan isku rafaadaynay, laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiyo naloo sheegay oo cunuga si fudud wax ku fahmahayo. Waxa wax ugu adag ugu dhib badanna waa hingaada. Hingaada marka si fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo hingaadiba in uu ku baranahayo alif keliya si uu ku jiro. Dugsiyaalka anaga xagardheer insha allahu tacaala aan ku tadbiiqino sida aan wax u qaadano, haddii ilaahidno sidan ugu fududna aan wax ugu qaadano, laakiin waxaa naga hortaagan حق والدك حتى أنت أسكف هنا إن شاء الله تعالى هذا وحين نوجي صور قليلين معالك على جاه وتدابات عنق إنه هيا كنت عنق إنه هيا هذا معالين كنت أنا متدابات عنق هيا قاب كان هذا التدريس ولا هو تلقى له معها لو قمت تلقى له سأل هو تلقى وشيء لغة عنق صدر عنق هذا يوح كيار معالك إنه هو هذا قاب كان وكوح بركة راه
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka
kaba adan ku jecelo hoko cashada cishtiga wala ka caakufa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga iska kama goyn qalbiba ku taga meel ka tagay kuma nici nafti ifka ku jeclay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda kaliya laab igu kariyo igu kariyo kana ruk kali remayo sidana ay karay ku ololaya kana dhubiga kurka ii soo dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kana dhubiga kurka ii soo dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kahwa hala kutaba meel ka tagay kuma nici nafti ifka ku jeclay qalbi
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkii axmed dheere. tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib uu kulmi doono